Pēc Rīgas ekonomikas augstskolas pētnieku aplēsēm 2012. Gadā ēnu ekonomika Latvijā saruka līdz 21,1% no iekšzemes koprodukta. No pelēkās zonas izdevies izvilināt būvniekus. Tikmēr sāpju bērns joprojām ir lauksaimniecība. Ar skaļu paziņojumu, ka 40% lauksaimnieku darbojas ēnu ekonomikā, nācis klajā Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra vadītājs Mārtiņš Cimermanis. Viņš rēķina, ka šo nodokļu nemaksātāju rokās ir 400 tūkstoši hektāru zemes, uz kuras saražotais neparādās nedz nodokļu uzskaitē, nedz statistikas rādītājos.
Un tad ļoti liela daļa ir saucamās piemājas saimniecības, kas ir nu, loģiski izveidojušās no 90. Gada sākuma, kā zemes reformas rezultāts. Visi kolhoza laika darbinieki dabūja zemi. Daudz arī atgūst savu zemi īpašumā, un viņi tagad ir laukos, un viņi dzīvo. Un es uzskatu, ka nu, viņas kaut kādā veidā uzskatīt, ka tā ir neražojoša grupa, neko nu, nedodoša nozarei kā tāda, nav īsti pareizi. Un bieži vien nākās dzirdēt, ka viņi kā nemaksā nodokļus un tamlīdzīgi, bet nu, tas, ko mēs esam sareiķinājuši līdz, tā ir ļoti liela saimniecība grupa, līdz pat piensaimniecībā tie ir vairāk 10 tūkstoši saimniecību, kas tur neliela lopu skaita, bet tajā pašā laikā viņi ir nu, iztikuši ģimenes, es netiek, ka tur pārtikuši ļoti vai bagāts, bet iztikuši, kas audzina bērnus, un tajā pašā laikā arī tie pensionāri, kas varbūt uzturas savus bērnus, kas dzīvo pilsētā. Tā kā tā ir tāda īpatnē grupa, kas kaut kā tāda nu, drusku nepelnīt, varbūt viņi tiek atstumti no tā visa lauka attīstības lemšanas jautājumiem, ja, kas notiek ar šīm saimniecībām Latvijā.
Tomēr problēma ir ne tikai ar mazajām piemājas saimniecībām, kas ražo pašpatēriņam un varbūt arī kaut ko pakluso pārdod kaimiņiem un tirgū. Nelegāla darbošanās ir populāra augļkopībā un lopkopībā, zina stāstīt zemnieku saimas priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelskalēja.
Tur ir dažādi iemesli. Katrai šai nozarei dārziņos tas ir dēļ tā, ka ir tiešām šai nozarei grūti konkurēt dēļ atšķirīgiem PVN un atbalstiem dažādās Eiropas dalībvalstīs un arī tuvajos kaimiņos. Un dēļ zemās kooperācijas sektorā sadrumstalotās struktūras šī te audzētāja starpā gaļā. Gaļā tāds īsts skaidrojums, kādēļ mums ir tik liela ēna ekonomika. Pelēkais tirgus neviens nav atradis, neviena valdība un neviens ekonomists nav spējis izskaidrot. Gan pirms iestājas Eiropā, gan arī tagad, kad mēs esam, diemžēl, tas gaļas sektors ļoti lēni sakārtojās.
Viens no iemesliem, kādēļ ir tik ērti darboties nelegāli pēc dārzkopības kooperatīva mūsu māju dārzeņa vadītājas Edītes Strazdiņas domām, ir nesakārtotā situācija tirgos, kurus viņa dēvē par beznodokļu lielveikaliem.
Tirgoties tirgū nav aizliegts, un, protams, ir arī šim mazajiem audzētājiem jārada iespēja, jo viņš nekad arī nebūs tas, kas varēs regulāri strādāt ar lielveikaliem. Viņam ir jārada šī iespēja tirgoties tirgū, bet, ja tirgus tiek radīts kā viens no lielākajiem lielveikaliem, un šī sistēma strādā nepārtraukti, kur praktiski viņa darbība jau ir balstīta uz to, ka gan ir speciāli piegādātāji, ir vairumtirdzniecības bāzes, jo tur ir ne jau vietējie produkti, tur ir imports, tur ir arī pārējās lietas,